Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je utorak, 15. jul, a ovo su najvažnije vesti. Izručenje haških begunaca jedan je od najvažnijih interesa Srbije, poručuje Ljajić. Policija Republike Srpske sprečila porodice žrtava da uđu u Kravice. Lokalizovani požari u okolini Bora i Velikog Gradišta. Dinar danas najjači prema evru u ovoj godini. Rusi će odgovoriti na antiraketni štit SAD, poručuje Medvedev. Američka vojska počinje vojnu vežbu u Gruziji. Tomislav Karadžić, novi predsjednik Fudbalskog saveza. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, sutra bez padavina. U ovoj emisiji također možete čuti. Da li će novi ministar policije insistirati na hapšenju Mladića i drugih haških optuženika? Američki analitičar Daniel Server ovako odgovara na to pitanje.
Nixon went to China, right?
Nixon je otišao u Kinu, zar ne?
Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da su žene u raznim oblastima još uvijek daleko od ravnopravnosti sa muškarcima. Snežana Lakićević-Stojčić, predsjednica Savjeta za ravnopravnost polova, govori u kojoj oblasti ta diskriminacija je najvidljivija.
Ali kao državna sekretarka za rad, ja mislim da zaista mi u ovom trenutku imamo najveću diskriminaciju i zaista najveći problem u oblasti rada.
U ovoj emisiji beležimo jedan slučaj reketiranja, ovog puta u Čačku, od strane policije.
Mi to njemu nikad nismo davali, nego je on nas nateravao da mu to dajemo. I mi smo to trpjeli sve do 2007. godine, kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Požar u okolini Bora u planinskoj oblasti Crnog vrha i Dubašnice, koji je zahvatio površinu od 100 hektara, od čega 40 hektara pretežno bukove šume, najvjerojatnije će biti ugašen u toku dana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Predrag Marić.
U prepodnevnim časovima konačno se razišla magla, pa je svih 250 pripadnika MUP-a koje se nalaze na Crnom vrhu moglo da pristupi dogašivanju i likvidaciji požara. Dakle, trenutno je u toku češljenje terena, uništavanje posljednjih džepova i ja se nadam da će u toku današnjeg dana ovaj požar biti potpuno likvidiran. I dalje je prisutan izuzetno jak vetar na terenu, što dodatno otežava napore naših ljudi, ali dovoljno ima snaga i ja mislim da će to sve do kraja dana biti završeno.
Jutros je ugašeni požar u Borovoj šumi kod sela Zatonje u okolini Velikog Gradišta, izjavio šef smene u vatrogasnoj jedinici u Požarevcu Mališa Tomić. Uzrok požara i pričinjena šteta još nisu poznate. Izručenje haških begunaca jedan je od najvažnijih interesa Srbije jer bi se tako država oslobodila političkih pritisaka, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. On je naveo da se Ratko Mladić od 97. do najvjerojatnije proleća 2006. krio u Srbiji, te da nakon toga nema operativnih saznanja o mjestu njegovog boravka. Američki ambasador za pitanje ratnih zločina Clint Williamson juče izjavio da informacije kojima raspolaže američka vlada potvrđuju da se dvojica najtraženijih optuženika za ratne zločine, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, nalaze na teritoriji Srbije. Pripadnici evropskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini pretresli su jutros kuću supruge optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, Ljiljane Zelen Karadžić na Palama. Pretres je obavljen na zahtjev Haškog tribunala. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić dogovorili su se danas da do kraja septembra parlament usvoji 32 zakona koji su uslov za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Od ukupno 51 zakona, od kojih zavisi status Srbije, do sada usvojeno samo dva. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Niša zakazan za danas odložen je jer ne postoji dogovor o vladajućoj većini. U opštini Vrnjačka Banja bit će ponovljeni lokalni izbori pošto istekao rok za formiranje nove opštinske vlasti. Dinar je danas dostigao najveću vrednost prema evru u ovoj godini pošto je zvanični srednji kurs 78,53 dinara za evro. Prema zvaničnoj kursnoj listi Narodne banke Srbije, dinar je prethodno najjači prema evru bio 1. jula kada je za 1 evro trebalo izdvojiti 12 para više nego danas. Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije izabrala je danas u Beogradu Tomislava Karadžića za svog novog predsjednika. Karadžić je u javnom glasanju pobedio drugog kandidata Dragana Bulića. Dosadašnjim izborom okončana je tromjesečna kampanja za nove funkcije u Fudbalskom savezu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U tematskom delu ove emisije govorimo o zakonima koji bi Srbija trebalo da usvoji do kraja godine kako bi olakšala put ka Evropi, zatim o jednoj od najvećih prepreka na tom putu, saradnji sa Haškim tribunalom, a u tom kontekstu čućete mišljenje eksperta Daniela Servera. Od 51 zakona, koliko bi Srbija trebalo da usvoji do kraja godine za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i ukidanje viza, usvojena su samo dva. Zakon je o putnim ispravama i o azilu. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović dogovorili su se da parlament ubrza donošenje većine ovih zakona do septembra. Slavica Đukić-Dejanović.
Dogovorili smo se da ćemo u najkraćem mogućem roku dobiti predloge preostalih zakona kako bismo napravili preduslove za evropske integracije koje jeste jedan od prioriteta ove vlade i naše države.
Od preostalih 49 zakona, poput zakona neophodnih za ukidanje viza, zaštitu od životne sredine, borbe protiv korupcije te zakona o bezbednosti saobraćaja, zavisi da li će Srbija dobiti status kandidata za ulazak u Evropsku uniju do kraja godine, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Ukoliko uspemo to da uradimo, to će biti najjača moguća preporuka za našu zemlju kao kandidata za ulazak u Evropsku uniju do kraja ove godine. Evropska komisija će publikovati prve nedelje novembra ove godine izveštaj koji će biti baza za razmatranje promene statusa naše zemlje i prelaska na status kandidata. I veliki deo tog izveštaja će biti posvećen zakonskim pomacima. Ti zakoni su važni ne samo da bi mi ispunili neke obaveze koje smo dobrovoljno preuzeli prema Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji, već i zbog toga što su oni veoma važni za kvalitet života u našoj zemlji.
Uoči sutrašnje sednice Skupštine Srbije, čija će prva tačka dnevnog reda biti deklaracija o kontinuitetu državne politike prema Kosovu, potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da je vrlo važno da se održi konsenzus oko te politike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dodatno sa tim, vidite da tačka 6 rezolucije veoma jasno daje način na koji Srbija vidi sporazum stabilizacije i pridruživanju i nedvosmisleno stavlja do znanja svima u svetu da ona ratifikuje sporazum stabilizacije i pridruživanju sa Kosovom kao sastavnim delom naše države, u skladu sa našim ustavom, naravno i sa našom državnom politikom. A samim tim da ćemo dobiti, nadam se svi, zarad naših građana, i veoma široku podršku za sporazum stabilizacije i pridruživanju, jer time se veoma jasno stavlja do znanja da Srbija će ući u Evropu sa Kosovom.
Kaže potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da vlast u Srbiji nema operativnih saznanja da se haški optuženici Ratko Mladić i Radovan Karadžić nalaze u Srbiji. Kao što ste čuli, prethodno je John Clint Williamson, američki zvaničnik za pitanje ratnih zločina, rekao da su, prema njegovim informacijama, Karadžić i Mladić u Srbiji, a da njihovo hapšenje zavisi pre svega od spremnosti vlade Srbije. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, kaže za naš program da ne vjeruje da država štiti haške begunce i dodao je da izručenje optuženika prvorazredni interes Srbije.
Ja verujem da organi ove zemlje sa kojima inače sarađujemo i koji su nadležni da ih privedu pravdi i da rade se na tome da bi ih se privelo pravdi. Ali to ni na koji način ne znači da je, jer činjenično stanje je jedno. Niko nikad nije rekao je oni su tu. Znači evo ih ovde u ovoj zgradi su, tačno su tu i odatle ih odvedite. To su manje više priče. Ono što može se pretpostavi jeste da postoji dosta velika doza verovatnoće da negde jesu ovde. Ali također postoji neka doza verovatnoće da i nisu. 42 od 46 su otišli, jedan se ubio pre nego što je isporučen. Trojica su preostala, ja snažno verujem da postoji politička volja ovdje da se svi oni pošalju, jer ne mogu da verujem da je Milošević otišao iz ove zemlje, zbog je ipak bio najjači sentiment u stanovništvu, a da neće otići i ostali da neko krije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim sudom. Olga Kavran, portparol tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš program da ne želi posebno da komentariše posljednje izjave o Mladiću i Karadžiću, već je podsjetila da tužilaštvo očekuje da Srbija do kraja ispuni svoje obaveze. Prema informacijama iz Beograda, glavni tužilac Serž Bramec rekao je krajem ovog mjeseca trebalo bi da dođe u Srbiju gdje će razgovarati sa ovdašnjim zvaničnicima, ali Olga Kavran nije mogla da potvrdi tačan datum ove posete.
U svakom slučaju tužilac je rekao da želi da dođe u posetu u Beogradu čim bude formirana nova vlada i u dogovoru sa zvaničnicima iz Srbije će se dogovoriti precizan datum. Cilj posete kao i svaki prethodni da se razgovara o pitanjima saradnje sa tribunalom koja se odnosi naravno na pristup dokumentima, pristup svedocima i potragu za preostala tri begunca.
Kaže za naš program Olga Kavran. Američki zvaničnik John Williamson izjavio je za Sarajevo oslobođenje da mu je predsjednik Srbije Boris Tadić lično garantovao da želi da dovede do kraja saradnju sa Haškim tribunalom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 14 sati i 12 minuta gost emisije je Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić najprije se komentariše ulazak socijalista u vladu sa proevropskim blokom partija.
Mislim da je to bila nužnost koju su diktirali izborni rezultati. Nije to što se desilo najbolja stvar na svetu, ali s druge strane to daje socijalistima priliku da pokažu da više nisu Miloševićeva partija. Vidjet ćemo kako će iskoristiti.
Ima u Srbiji i onih koji su smatrali da je bolje bilo pustiti radikale da dođu na vlast, dati im 6 mjeseci ili godinu dana kako bi se izduvao taj njihov balon.
I ja bih podržao tako nešto da je urađeno pre 2 godine. Mislim da je fatalna greška Demokratske partije i G17+, što su ušle u vlast u periodu kada se odlučivalo o nezavisnosti Kosova. Da su umjesto toga vlast prepustili radikalima, onda bi Nikolićeva stranka morala da preuzme odgovornost za gubitak Kosova. Kako se to međutim nije dogodilo, nego je Koštunici uspjelo da zadrži demokrate u vladi, radikali su izbjegli da preuzmu tu odgovornost. Danas je situacija drugačija. Srbija pripada Evropi i što bude bila sposobnija vlada koja je u tom pravcu vodi, tim pre će se ovi problemi prevazići.
Now Milošević is here, Mr. Dačić. Sada je Miloševićev naslednik, gospodin Dačić, kao ministar policije nasledio i obavezu hapšenja optuženika za ratne zločine. Šta kažete na to?
Nixon went to China, right?
Nixon je otišao u Kinu, zar ne? Od Dačića se očekuje da uradi ono što bi bilo ko drugi na toj funkciji morao da uradi, da uhapsi haške optuženike i da započne reformu policije i službe bezbednosti.
Ako Kosovo počne da doživljava svoj položaj kao da nije zaista nezavisno, to bi moglo da probudi uspavano glava pala albanizma, što bi bilo fatalno za Makedoniju, Srbiju i širi region, ocenili ste nedavno.
I believe that while not an active big issue today, that if Kosovo...
Iako to pitanje nije na dnevnom redu danas, ukoliko Kosovo ne bude bilo adekvatno tretirano, ako na primjer dođe do njegove podjele ili pak do neuspeha generalnog priznanja nezavisnosti, verujem da bi to moglo dovesti do ponovnog buđenja panalbanizma na Balkanu. Tu na delu imamo manje više ovakvu trgovinu. Albanci su rekli, ako Kosovo dobije nezavisnost, mi pristajemo da živimo u više zemalja, ali ako ne bude nezavisno, mi ćemo ponovo otvoriti albansko pitanje.
Bio je to u intervju sa Brankom Trivić, direktor Američkog instituta za mir, Daniel Server.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na polovini ove emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Izručenje haških begunaca jedan od najvažnijih interesa Srbije, kaže Ljajić. Policija Republike Srpske sprečila porodice žrtava da uđu u Kravice. Lokalizovani požari u okolini Bora i Velikog Gradišta. Dinar je danas najjači prema evru u ovoj godini. Rusi će odgovoriti na antiraketni štit SAD, poručuje Medvedev. Američka vojska počinje vojnu vežbu u Gruziji. Tomislav Karžić, novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, sutra bez padavina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U U nastavku popodnevne emisije Radio Slobodna Evropa, vesti iz regiona i sveta. Kordon policije i specijalne policije Republike Srpske ne dozvoljava porodicama žrtava Srebrenice i Bratunca da priđu selu Kravice, gde su danas nameravali da održe istorijski čas i odaju poštu ubijenim Bošnjacima, izjavila je predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić. Prema njenim rečima, porodice žrtava zaustavljene su na oko 3 km od Kravica. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je danas da raspoređivanje američkog antiraketnog štita u Evropi može da bude pretnja za bezbednost starog kontinenta i da će Rusija odgovoriti na adekvatan način. Bićemo primorani da odgovorimo na adekvatan način, a Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su upozorene, dodao je ruski predsjednik. 1000 američkih vojnika počelo je danas vojnu vežbu u Gruziji u vreme tenzija u odnosima te zemlje i susedne Rusije. Zvaničnici su rekli da je vežba trenutan odgovor 2008. planirana više meseci i da nije povezana sa pogoršanim odnosima Moskve i Tbilisija zbog dva separatistička regiona u Gruziji koji uživaju podršku Rusije. Osnovna svrha ovih vežbi jeste jačanje saradnje i partnerstva snaga SAD i Gruzije, rekao je general William Garrett. Snažan zemljotres se čine 6,3 stepena Richterove skale dogodio se jutros na ostrovima Dodekaneza ispod mora na jugoistoku Grčke, saopštio Institut za geodinamiku Grčke observatorije u Atini. Nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti. Najmanje 20 osoba je poginulo u nesreći u istočnom delu Indije, gde je minibus pun gostiju sa svadbe pa u provaliju, saopštile su danas lokalne vlasti. Nesreća se dogodila pošto je vozač izgubio kontrolu nad vozilom u krivini i upao u provaliju. Najmanje 20 osoba je poginulo u dva samoubilačka bombaška napada severoistočno od Bagdada. Najmanje 47 osoba vojnih regruta je povređeno u eksplozijama koje su se dogodile u vojnom kampu u Bakubi, oko 60 km od Bagdada. Međunarodni krivični sud u Hagu podigao je optužnicu i naložio hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira zbog genocida nad afričkim plemenima u Darfuru. Sudan poriče optužbe i osporava nadležno suda. Pripremila Iva Martinović.
Sudanski predsjednik Omar Hasan al-Bashir odbacio je optužbe Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za genocid nad afričkim plemenima u Darfuru. On je poručio da ovaj sud nije pravno nadležan u Sudanu i da su optužbe te institucije protiv njega laži. Od početka smo govorili da nismo članovi suda i da nismo potpisnici njihovog protokola. Taj sud nije pravno nadležan u Sudanu. Potpredsjednik Sudana Ali Osman Taha rekao je da vlasti ne mogu da garantuju bezbednost humanitarnim radnicima u Darfuru, gde je u napadima arapske milicije poginulo stotine hiljada ljudi, a milioni su proterani od kada su počeli sukobi 2003. godine. Glavni tužilac Međunarodnog suda u ponedeljak je naložio sudu da raspiše poternicu za al-Bashirom.
How we know the attacks?
Znamo da su napadi bili usmereni na civile. U svim napadima snage su masovno silovale žene i devojke. Drugo, imamo slučajeve u kojima su i vojska i Džandžavid milicija, koja je podržavala otpadnike, bila usmerena upravo na civile. Sudanske snage su 2004. godine pomoću lokalne policije proterale većinu pripadnika afričkih etničkih plemena Fur, Masalit i Zagava, pokušavajući da ih izgladne stalnim napadima. Analitičari međutim upozoravaju da bi podizanje optužnice od strane Međunarodnog krivičnog suda protiv Bashira moglo da onemogući održavanje demokratskih izbora predviđenih za 2009. godinu, kao i da ga natera da odstupi sa vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U 14 sati i 20 minuta vraćamo se domaćim temama. Iako čine 52% stanovništva, žene u Srbiji ne približno nisu jednake u odnosu na muškarce. Ta neravnopravnost očitava se u mnogim oblastima, pa tako žene nisu zastupljene ni u parlamentu u obimu od 30%, koliko je zakon predviđao, zaključili su učesnici okruglog stola Žene u politici. Svetlana Logar, direktorka istraživanja u agenciji Strategic Marketing, kaže da neravnopravnost ima najmanje da je ima najmanje u oblasti obrazovanja, a najviše u političkoj sferi.
U obrazovanju tu priličan procenat, najveći skoro procenat građana i žena i muškarca smatra da tu postoje jednake šanse. Zatim se smanjuje kod zapošljavanja, zatim se još smanjuje kad se radi u napredovanju u karijeri i u suštini napredovanju u karijeri i političkoj sferi najmanji procenat građana smatra da jednake šanse postoje. Samo 39% žena smatra da kada se radi o napredovanju u karijeri i o političkoj sferi, dakle njihovom učešću u tome, da one imaju jednake šanse kao i muškarci.
Snežana Lakićević-Stojačić, predsjednica Saveta za ravnopravnost polova vlade Srbije, kaže da je veliki problem u odnosu na ravnopravnost polova nepostojanje zakona o ravnopravnosti. I pored toga što su neki pomaci učinjeni, najveća diskriminacija prema ženama vidljiva je u oblasti rada.
Šta je možda problem još uvijek u političkom životu, to je i dalje pitanje, pa ok, nije problem da imamo žene, ali gde da nađemo 30% žena sposobnih? Kao da je aksiom, kome se ne polemiše, da su svi muškarci koji se nađu sposobni, a ovih 30 žena koji se nađu tu negde, treba da dokažu da umeju, znaju, hoće i mogu. I mislim, drugi problem u celoj toj priči jeste što u principu i od tih 30% žena ili u bilo kakvom participiranju žena u bilo kom segmentu i dalje odluke donose muškarci. Mislim da je to sfera nekog društvenog života u kome treba u narednom periodu poraditi. Ali kao državna sekretarka za rad, ja mislim da zaista mi u ovom trenutku imamo najveću diskriminaciju i zaista najveći problem u oblasti rada. I prilikom zapošljavanja i u odnosu na radni odnos ukoliko ga kao žena dobijete i u odnosu na radno mesto koje imate. Procentualno zastupljen je vrlo mali broj žena rukovodilaca, a prilikom zapošljavanja diskriminacija toliko ozbiljna da poprilično postaje alarmantna.
Snežana Lakićević-Stojačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima beležimo jednu, nažalost, ne tako retku i neobičnu sliku naše realnosti. Reketiranje. Primjer iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vlasnik agencije Auto Jovanović, Veliša Jovanović, kaže da su problemi firme sa policijom počeli prošle godine zbog, kako je naveo, reketiranja od strane saobraćajnog inspektora Slobodana Adamovića. On je, prema Jovanovićevim rečima, tražio usluge agencije koje kasnije nije želao da plati.
Prvo je počeo sa nekim sitnim uslugama da traži od nas. I to njemu nikad nismo davali, nego je on nas nateravao da mu to dajemo. I mi smo to trpjeli sve do 2007. godine. Kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima, tim jakim prevoznicima, da ako budu radili sa Auto Ivanovićem, neće ju moći da dobiju rješenje o održavanju vozila.
Protiv Adamovića je zbog ovoga podneta tužba, a Opštinski sud u Čačku presudio je u korist agencije. Pošto su se pritisci i opstrukcije od strane policijske uprave Čačak nastavili, Veliša Jovanović je zaključio da iza svega stoji neko u vrhu čačanske policije. Načelnik policijske uprave Milovan Petrović, međutim, odbija ove optužbe i kaže sledeće.
On traži da ima privilegije, znači kad njegovi službenici dođu na šalter, znači nezavisno kolika je gužva, da on ima prednost. Jer je on velika toliko firma, najveća u Čačku, zapošljava toliko toliko radnika i smatra da on treba da ima prioritet u odnosu sve druge. To bi značilo drugim rečima, znači da ja ne bih čekao red, ja moram da idem kod Auto Ivanovića da plati, da bi on preko reda meni nešto uradio.
Pre nekoliko dana Jovanović na mobilni telefon dobija SMS poruku da će mu zatvoriti agenciju. Kada je to prijavio policiji, njeni pripadnici upadaju u preduzeće i privode glavnog referenta tehničke službe Borka R. pod sumnjom da je sa njegovog telefona poslata preteća poruka. Policija dolazi do saznanja i da je SMS zapravo Jovanović poslao sam sebi, navodeći da je to priznao privedeni službenik. Međutim, mladić se u preduzeće vraća sa vidnim povredama i podlivima u predelu glave, o čemu svedoče i njegove kolege koje su ubeđene da je bio izložen policijskoj torturi.
On ima fizičke povrede lica, na telu se ne vide toliko, mislim ne vide se, nisu to konstatovali, ali on kaže da su ga i tuda tukli, rekao je nama. On kaže 3,5 sata, ne zna koliko je bio tamo, ne zna šta su ga sve pitali, ne zna lica ljudi, kaže kao na filmu. Ostao je 3,5 sata jer je u posljednjih pola sata do sat priznao se to i kaže da je potpisao gomilu papira. Ja govorim ono što nam je naš kolega rekao privatno, znači ovo on nigdje neće ponoviti sigurno još neko vreme ili uplašen.
Ove povrede evidentirane su i u čačanskoj bolnici, a policija, demantujući navode o torturi, ima svoje objašnjenje u kojem se ponovo kao pre mnogo godina pojavljuje stepenište. Milovan Petrović čita izjavu Borka R.
Po završetku slušanja u policiji ja sam izašao iz zgrade, SUP-a. I slučajno sam pao kod male zgrade ni stepenice. I tom prilikom sam zadobio povredu u predelu desnog obraza. Zbog te povrede koju sam zadobio, ja sam se javio na pregled u bolnicu Čačak gdje sam i rekao da sam pao i uopšte nisam izjavljivao da me u policiji neko tukao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju ovog bloka idemo u Suboticu i slušamo zabilešku Vesele Laloš o situaciji u školama u tom gradu. Iako zakonom nije propisano bilo kakvo plaćanje upisnine, mnoge srednje škole prilikom upisa u prvi razred zahtevaju da se pored dokumenata preda i uplatnica od oko 2000 dinara, koliko praktikuju u svih pet srednjih škola u Subotici. Objašnjenje ovim školama je da je to fakultativno, te da se na taj način roditelji pomažu podizanje opšteg standarda školovanja njihove dece.
U medicinskoj školi jedan od najvažnijih planova je uvođenje bezbednosnog sistema s obzirom na prošlogodišnji incident u kojem je život izgubio jedan učenik. Edita Šoš, direktorica škole, kaže da se odluka uplati donosi uz podršku savjeta roditelja i školskog odbora, a novac se koristi prevashodno za popravke, ali i modernizaciju kao i za svakodnevnu higijenu i potrošni materijal.
Nemamo više prah od krede, da su sve stolice tapacirane, u toaletima uvek ima toalet papira, tečnog sapuna. Prema tome, ovaj novac upravo ide na poboljšanje standarda koji bi trebao da bude pokriven iz materijalnih troškova, ali država toliko ulaže u obrazovanje, vidite da je uvek 13 prase.
U tehničkoj školi, pored osiguranja i bezbednosti učenika, novac je potreban za popravke i održavanje, kaže direktorica Eržbet Ivanović.
Pošto je naša škola tako velika i mi naprosto svake godine celu školu moramo da krećimo. I to je ogroman iznos kad je u ovoj gradi samo 6000 kvadratnih metara. Škola sufinansira stručne ekskurzije, onda nagrade za učenike, organizujemo razna takmičenja koja nam finansira Ministarstvo prosvete. Izdajemo školski časopis, organizujemo druge školske manifestacije, svaki put moramo da obnavljamo naprosto sve lektire, pravimo identifikacione kartice i dajemo dnevnike za praktičnu nastavu. Konačno oprema za laboratorije, računarske kabinete i radionice.
Direktor gimnazije Svetozar Marković navodi da je ovu sumu uplatilo oko 60% prvaka, a novac se pored obezbeđenja u školi koristi i za sledeće.
Mi jedini u gradu izdajemo onaj godišnji izveštaj. Jer svaki učenik dobije taj izveštaj, zatim trošimo za objavljivanje učeničkih radova, imamo jedan časopis, takozvanu antologiju mladih talenata. Novac još trošimo za dopunu knjižnog fonda, za štampanje potvrda, svedočanstava, za tu neki potrošni materijal i za kupovinu učila. Neke pare mi dobijemo, ali naravno pare nikad dosta.
Naravno, to nije uslov za upis. Svake godine neki 10-15% učenika ne plati. A ako ne plati, mislim, nikakve posljedice oni od toga nemaju. Mi smo tužni što oni smatrali da je to previše i da je isplaćen novac, jer kad se to uprosječi 10 mjeseci školske godine, to je 200 dinara mjesečno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno vesti dana. Izručenje haških begunaca jedan je od najvažnijih interesa Srbije, kaže Rasim Ljajić. Policija Republike Srpske sprečila porodice žrtava da uđe u Kravice. Lokalizovani požari u okolini Bora i Velikog Gradišta. Dinar danas najjači prema evru u ovoj godini. Rusi će odgovoriti na antiraketni štit SAD, poručuje Medvedev. Američka vojska počinje vojnu vežbu u Gruziji. Tomislav Karadžić, novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, sutra bez padavina. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nebojša Grabež i Željko Tomić.